Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Maher Olšani i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Sarajevo obeležilo Dan grada 6. april. Oslobađanje od fašističke okupacije u Drugom svjetskom ratu i početak opsade u proteklom. Grupa evropskih zastupnika socijaldemokrata pozvala Evropsku uniju da preduzme akciju u cilju vraćanja kredibiliteta evropskih institucija na Zapadnom Balkanu. Identifikovani posmrtni ostaci 10 osoba nestalih u julu 1995. na području Srebrenice, pronađenih u kanjonu reke Bistrice kod Kalinovika. Evropska unija u sredu glasa o petom paketu sankcija protiv Rusije. Predviđa se zabrana uvoza uglja iz te zemlje kao i mere protiv uvoza nafte. SAD uvele sankcije dvema Putinovim čerkama te supruzi i čerki šefa ruske diplomatije Lavrova. Kijev pozvao stanovnike istočnih regiona da se odmah evakuišu. Rusija objavila da je u rubljama isplatila dospjeli dolarski dug. Orban kaže da Mađarskoj nije problem da plaća gas u rubljama. U ovoj emisiji još možete čuti. O ratu u Ukrajini za naš program govori bivši američki general i šef CIA David Petraeus.
Nije nemoguće da bi Ukrajina mogla da porazi Rusiju. Ukrajinci su dobili bitku u Kijevu, oni bi zapravo mogli poraziti Ruse. Rusi očigledno nemaju podršku Ukrajinaca. Šta god su imali, izgubili su zbog zverstava i užasnog odnosa prema lokalnim zajednicama. Svi ih mrze.
Povodom 30. godišnjice od početka rata u Sarajevu i BiH, među 1600 dece ubijene u Sarajevu bio je 15-godišnji Amel Efendić, čija majka danas kaže da joj je sve teže.
Kad vidiš njegove vršnjake, djecu vodaju, unučad već vodaju, on bi sad 27. marta 45 godina bi napunio. To nije malo, a on pod zemljom već leži. Puni 30 godina sad će.
A povodom ovog datuma u Sarajevu su predstavljena jela kuhinja pod opsadom. Učenica srednje škole u Sarajevu, Esma Mehović.
Hrana tada bila veoma minimalna, dakle skupa. Dakle, hrana je bila dosta skupa, tako da su jela bila veoma jednostavna, brzo da primiti. Dosta nas zanima to kako je hrana mogla da, da izgleda. Da li je, zato što je danas veoma stvarno da je da se dosta začina, da je dosta razlih egzotičnih predataka, dok je, na primjer, tada bila veoma jednostavna i minimalna hrana.
Beograđani su zapisali poruke mira i sećanja na 30. godišnjicu opsade Sarajeva.
Ostavili smo poruku da Beograd voli Sarajevo i da se nadamo skorošnjoj poseti, eto kada se uslovi budu stabilizovali i kada bude bilo moguće zbog aktualne epidemije.
Gradonačelnik Dubrovnika Mato Franjković se protivi izgradnji aerodroma u bližnjem Trebinju, što podupire država Srbija.
Zona gdje se sada planira izgraditi zračna luka Trebinje se nalazi u drugoj vodozaštitnoj zoni. Dakle, na području gdje zapravo ne bi trebalo biti nikakve gradnje. Inzistiramo na tome da se izradi studija utjecaja na okoliš, da se izradi sva potrebna geološka istraživanja.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
U nastavku najpre o ratu u Ukrajini. Vlasti u Kijevu su u sredu poručile stanovnicima istočnih regiona zemlje da se evakuišu sada ili rizikuju smrt od ruskih napada. Ukrajinske vlasti su objavile da su za sredu 6. april planirani novi konvoj evakuisanih stanovnika iz gradova pod opsadom. Za sada je potvrđeno preko Međunarodnog crvenog krsta da je deo žitelja Mariupolja, njih oko 500, uspeo privatnim automobilima da napusti grad i da dođe do Zaporožja. Otkako su se prošle nedelje povukle van Kijeva, ruske snage su preusmjerile svoj napad na jug i istok Ukrajine. Rusko ministarstvo financija saopštilo je da isplatilo u rubljama dospjeli dolarski dug posle odbijanja jedne strane banke da izvrši plaćanje u dolarima, što izlaže zemlju riziku od propusta plaćanja dugova. Jedna strana banka odbila je da sprovede instrukcije plaćanja iznosa od 649 miliona dolara, koji su dospevali 4. aprila, navelo je rusko ministarstvo. ministarstvo je dodalo da je prema tome bilo primorano da se obrati ruskoj finansijskoj instituciji da izvrši potrebna plaćanja u valuti Ruske federacije. Rusija je uspevala više nedelja da izbegne propuste u otplati dospeća dugova, pošto je američko ministarstvo financija dozvolilo Moskvi da koristi devize koje drži inostranstvo da reguliše svoje spoljne obaveze. Međutim, od utorka 5. aprila američko ministarstvo više ne dozvoljava isplatu ruskog duga dolarima koji se drže u američkim bankama, čime raste pritisak na Rusiju i rizik da više neće uspjeti da redovno podmiruje svoje obaveze. Mađarska ne bi imala poteškoća da plati isporuke gasa iz Rusije u rubljama, a ako Rusija to zatraži Budimpešti, to će učiniti, rekao je premijer Viktor Orban na konferenciji za novinare u sredu, odgovarajući na pitanje agencije Reuters. Orban je rekao da je pozvao Vladimira Putina da uspostavi momentalni prekid vatre u Ukrajini i lidere Francuske, Nemačke i Ukrajine da se sastanu sa ruskim liderom u Budimpešti. Predložio sam predsjedniku Putinu da proglasi momentalni prekid vatre, rekao je Orban i dodao da je razgovarao sa ruskim predsjednikom. Njegov odgovor je bio pozitivan, ali uz uslove, rekao je Orban, ne objašnjavajući detalje.
slobodnaevropa.org.
Nije nemoguće da Ukrajina vojnički pobedi Rusiju, kazao je za Radio Slobodna Evropa bivši direktor Centralne obaveštene agencije David Petreus. Ovaj bivši američki general i komandant američkih snaga u Afganistanu isključuje mogućnost uključivanja snaga NATO-a u sukobe u Ukrajini i predviđa da će rat biti okončan pregovorima, razgovarala Valjona Tela.
Ako Rusija uspije na istoku, znači li to da će ostatak Ukrajine tada biti ranjiviji?
Ne mislim tako. Mislim da su Rusi prilično ograničeni u onome što mogu postići. Ahilova peta za njih je uvek nedostatak logistike. Drugim rečima, kada su daleko od železničkog sistema ili luke, njihova logistika je vrlo, vrlo skromna u odnosu na našu logistiku. Oni uglavnom mogu imati četvrtinu onoga što imamo mi. Imamo vrlo značajnu logistiku. Možemo se kretati na velike udaljenosti bez fiksnih baza. Oni su spojeni na železnički sistem kada su u njegovoj blizini. Jako su dobri, ali kada ga napuste, kao što smo videli, onda nemaju adekvatno snabdevanje hranom, gorivom, municijom, medicinskom evakuacijom i ostalim za svoje snage. To svakako ima ogroman uticaj na moral vojnika. Naši vojnici u Iraku i Afganistanu znali su da će, ako budu ranjeni u roku od jednog sata, zlatnog sata, biti prebačeni u prvu poljsku bolnicu i njihova stopa preživljavanja bila je preko 90%.
Kako vidite kraj ovog rata?
Mislim da će kraj biti neka vrsta rešenja putem pregovora. Inače, nije nemoguće da bi Ukrajina mogla da porazi Rusiju. Ukrajinci su dobili bitku u Kijevu, dobili su bitku u druga dva severna grada, Černihov i Sumi. Oni bi zapravo mogli poraziti Ruse. Treba prvo zaustaviti Ruse i onda krenuti na njih, jer su na neprijateljskoj teritoriji. Rusi očigledno nemaju podršku Ukrajinaca. Šta god su imali, izgubili su zbog zverstava i užasnog odnosa prema lokalnim zajednicama. Svi ih mrze. Ja sam bio u invaziji, bio sam general sa dve zvezdice kada smo izvršili invaziju na Irak. Iračani su nam pljeskali kada smo stigli. Nisu voljeli predsjednika Sadama Huseina, njegove sinove ubice i njegov kleptokratski režim. Ne mogu zamisliti invaziju na zemlju u kojoj te svi mrze. Iako pre nisu mrzeli Rusiju, siguran sam da je mrze sada, zbog užasnog načina na koji postupaju sa ljudima, uključujući i ratne zločine koje su počinili u Buči.
Što su rizici ako ovaj rat potraje?
Rizici su znatni. Nastavit će se razaranja, gubici života ljudi, šteta za infrastrukturu, prekinuta ekonomija, usput i u globalnom sistemu hrane, jer 30 do 35% izvoza pšenice dolazi ili iz Rusije ili iz Ukrajine. Zatim imaju ječan, kukuruz, razne metale, to je đubrivo koje dolazi iz Rusije. Uticaj na različite sektore globalne ekonomije je značajan. Ako, na primjer, bojkotujete rusku sirovu naftu ili prirodni gas, i tu postoje posljedice, ali je tu također šteta za rusku ekonomiju, koja će posebno postati nepopravljiva. Činjenica je da veliki naftni proizvođači neće više pomagati ruskom bušenju u Sibiru, oni su otišli i neće se vraćati. 500 kompanija iz Sjedinjenih Država su se ili potpuno povukle ili su na neki način smanjile aktivnosti u onome što su radili u Rusiji. Neki se možda vrate, drugi će ostati zatvoreni, tako da je tu i enormna šteta. Rusija je u boljoj poziciji od bilo koje druge zemlje da se suoči s ovim sankcijama, jer postoji nešto što je ostatku sveta zaista potrebno. Prirodni gas, nafta, ugalj, paladijum, nikl, bakar i još mnogo toga. Ipak ovo će imati ogroman uticaj na one koji su manje srećni u Rusiji. I mislim da će se tokom vremena podrška Putinu, koja je generisana televizijom, koja potpuno podržava što Rusija radi, mislim da će se promeniti. Ne možete imati 15.000 Rusa koje vraćaju kuću u mrtvačkim kesama. Ovo je više nego u Afganistanu. Ovo je verovatno najmanje 4 puta, ako ne 5 puta više nego što smo mi imali gubitaka u Iraku za 20 godina. Imali smo teške gubitke. Bio sam tamo komandant. Ne mogu ni zamisliti da izgubim 15.000 vojnika u 5 sedmica. To je zaprepašćujuće.
Neki američki zvaničnici kažu da se ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu ne govori istina o ratu u Ukrajini. Šta mislite o tome?
Siguran sam da ljudi nisu srećeni da donose loše vesti Vladimiru Putinu. To je žalosno. To je neizbežno, ali se dešava. On zna šta je bio početni cilj. Da zbaci vladu i zameni Zelenskog sa proruskim liderom. To se nije desilo i neće se desiti. Oni povlače snage iz Kijeva, Černijeva i Sumija. I tu su zaprepašćujuće brojke u gubicima. Ne možete sve to zauvek spinovati Vladimire Putinu.
Bivši američki general David Petraeus u intervju za Radio Slobodna Evropa. Razgovor u cjelini možete pročitati na našoj web stranici radioslobodnaevropa.org. U programu Radija Slobodna Evropa o zbivanjima u regionu, grupa evropskih poslanika i socijaldemokratske političke grupacije pozvala Evropsku uniju da preduzme akcije koje bi hitno povratile kredibilitet evropskih institucija na Zapadnom Balkanu. U autorskom tekstu koji su potpisali zastupnici iz ove grupacije koji se aktivno bave regionom, upozoravaju na duboku političku krizu u Bosni i Hercegovini, koja je prema njima rastrzana od korumpiranih političkih elita, negatora genocida i prokremljanskih političara. Identifikovani su posmrtni ostaci 10 osoba nestalih u julu 1995. godine na području Srebrenice u istočnoj Bosni. Pronađeni su na lokalitetu Dobro polje u kanjonu reke Bistrice kod Kalinovika, 60 km južno Sarajeva, odnosno oko 200 km južno Srebrenice. DNK analize i identifikacije obavljene u prisustvu porodica nastradalih. DNK analizom je utvrđeno da se radi o osobama nestalim na području Srebrenice u julu 1995. godine, koje su nakon zarobljavanja dovedene i ubijene u okolini Kalinovika. Posmrtni ostaci će biti predati porodicama koje će odlučiti o daljim aktivnostima u vezi sa ukupom posmrtnih ostataka, saopšteno iz tužilaštva Bosne i Hercegovine.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ove godine se obilježavaju 3 decenije od početka rata u Bosni i Hercegovini. Šta biste uradili da ste znali te 1992. godine šta će da se dogodi?
Da mi je neko 1992. rekao da će rat trajati 4 godine, ja mu ne bih vjerovao. Sumnjam da iko mislio da rat može toliko trajati.
A da sam znala da će trajati toliko dugo, najvjerovatnije bih ostala da budem sa svojima.
Spakovala bi se prije prvih barikada i ski sezonu, odskijala negdje drugo.
Život pred nama odjednom se pretvorio u smrt i borbu za goli opstanak.
Ja sam tad imao 17 godina i vjerovao sam da činim pravu stvar, da je to moja dužnost i obaveza braniti svoju domovinu.
Rat je sve pobrko i sad smo tu gdje jesmo.
Ne bih postupio drugačije, radio sve što sam i tad nekako mi se sve drugo čini besmisleni.
To što je potpisan Dejtonski sporazum, mirovni sporazum, je dobra stvar, naravno, jer je formalno rat završen, onaj pojavni rat, jel, ali onaj unutrašnji rat je nastavio da traje.
Poruke mladom sebi u prošlost, nazad u 1992. godinu, uskoro slušajte na slobodnaevropa.org.
O 30. godišnjici od početka opsade Sarajeva, tokom 44 mjeseca u opkoljenom gradu ubijeno je skoro 14.000 ljudi, od čega 1.600 dece. Amela Efendića je 18. avgusta 1992. ubio geler granate ispaljene s položaja Vojske Republike Srpske, dok je u sarajevskom naselju Dobrinja vozio bicikl s bratom i tri prijatelja. Tog dana bilo je dogovoreno primirje. Imao je 15 godina. Tri decenije nakon početka opsade Sarajeva i Amelove pogibije, roditelji strahuju za budućnost preživjelog sina i unučadi, zabeležio Adnan Čomor.
Za porodicu Efendić 18. august 1992. godine najteži u životu. Jednim gelerom od granate ispaljeno u vrijeme primirja ubijen je njihov najstariji sin Amel. Imao je 15 godina. Hamed Efendić, Amelov otac, prisjeća se tog dana.
Pošto je doktor Hadžiko znao moju suprugu da je odbio. I on joj rekao, ma nije, bit će dobro, nije znao da je moj sin, pa je meni odmah tamo pokazao tijelo mrtvo, nažalost. I pokazao, digao mi ruku, nema nikakvih tragova, ne bi se ni krv, kad mi je digao ruku, vidio sam ranicu malu.
Hedi i Efendić Amelovoj majci, kako godine idu, sve je teže i teže.
Kad vidiš njegove vršnjake, djecu vodaju, unučad već vodaju, on bi sad 27. Marta 45 godina bi napunio. To nije malo, a on pod zemljom već leži. Puni 30 godina sad će.
Pogibiju brata gledao je tada 13-godišnji Adnan.
Moj brat je vozio prvi u koloni. I nakon pucanja prvog projektila, znate, to je bila ta reakcija. Mi smo već znali šta je granata, šta je pucanje, razbježali smo se. On se vozio ovom ulicom, u jednom trenutku je pao sa bicikla, je upravo je pao jer je granata pala.
Tokom rata u Sarajevu, koje je više od 1400 dana bilo pod opsadom, naselje Dobrinja bilo je posebno okruženo sa svih strana snagama Vojske Republike Srpske. Opsada u opsadi. Ljudi su se teško snalazili za osnovne potrebe, a Hedi i sin ne dolazi ni u snu.
U početku sam sanjala, sve mi je kao mala beba, da mi tako dolazi u snu, ali sasvim malo, ukoliko počnem sanjati, on se meni izgubi.
Adnan Efendić je danas zastupnik u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine. Bratova pogibija, njegov je život i put promijenila iz temelja.
Od tog trenutka fokus moje majke i oca postajem samo ja, jer ostajem, jel, sin jedinac u opkoljenom Sarajevu, koji se neprestano granatira, svakodnevno snajperski hici ubijaju djecu. Ja shvatam brigu roditelja i pokušavam, jel, da budem uvijek njima na očima. Preko noć sam odrastao, jel, ta borba se kroz život moj nastavila. Počeo sam raditi sa 16 godina, upisujem, jel, studij. Jednostavno nisam imao vremena za gubljenje.
Adnan ima i sina koji je dobio ime po njegovom bratu.
Kada se rodio moj sin, bilo je pitanje da li da mu damo ime Amel. I ja sam obio razgovor, jeli, sa majkom i ocem. Pitao sam kako će to na njih, jeli, uticati. Mogu li se nositi sa tim izazovom da svaki dan će izgovarati to ime i da će ih oni podsjećati.
Amel ima godina koliko je imao njegov otac kada je izgubio brata. Ima imenjakinju koja je rođena dva dana nakon što je ubijen brat njegovog oca. Ahmed i Hedija žive s posljedicama. I na duši, i na tijelu.
Od tog stresa sam ja dobio šećernu bolest, dakle. I borim se sa tim blizu te oko 30 godina.
Koliko godina već je prošlo, da ga uopšte ne mogu da sanja.
Svaki dan mu idu na mezar, mjesto gdje je ukopan.
Svakog trena, nikad se on ne zaboravlja, nikad živi tu.
Rat u Ukrajini vraća strahove i ružne uspomene, jer sjećanje ne blijede, rekao je Adnan.
I sasvim je opravdan strah kod našeg stanovništva, koje svjedoči tim najmračnijim trenucima koji su mogli desiti u historiji nekog čovjeka ili u životu nekog čovjeka.
Hamedu su najveći problem djeca koja bježe, plaču i ginu u Ukrajini.
Možete misliti, ne daj Bože, doživjeti. Ponovo preživljavam to, a i ova naša politička situacija u našoj Bosni i Hercegovini nije dobra. I sve to nas dodatno pogađa, nemamo mira, ne možeš biti.
Opsada Sarajeva je trajala 44 mjeseca i najduža je opsada u modernoj istoriji ratovanja. U opkoljenom gradu je ubijeno oko 14.000 ljudi, od čega 1600 djece. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čomor.
A u okviru obeležavanja 30 godina od početka opsade Sarajeva u utorak večer su predstavljena jela kuhinja pod opsadom. Građanima je bila dostupna degustacija jela koja su pripremana tokom rata i za vrijeme opsade Sarajeva. Pripremila Meliha Kešmer.
Rođeni godinama nakon opsade, učenici srednje ugostiteljsko-turističke škole u Sarajevu s profesorima spremaju hranu kakva se spremala tokom 4 godine rata u Sarajevu. Esma Mehović ima 15 godina i sprema rižu s mesnim nareskom. Kaže, pošto nisu imali konzerve ikar koje su Sarajlije dobivale tokom rata kao humanitarnu pomoć, koristili su obični mesni narezak.
Hrana tada bila veoma skupa, tako da su jela bila veoma jedna. Stalno brzo za prijemci. To se nas zanima to kako je hrana mogla da izgleda, da li je, zato što je danas veoma stalno da se dosta začina, da je dosta razne egzotičnih dodataka, dok je, na primjer, tada bila veoma jednostavna i minimalna hrana.
Esmin drug Safet sprema ratnu paštetu. Još jedan od recepata koji su smislili građani u Sarajevu, govori Safet Krasnić.
Dodamo luka, ispržimo ga brašna također, onda dodamo ribe, prateći uz malo soli, malo aleve bratke, da dobije boju, pa ćemo onda dodati vode i pustiti da bude gus oko pašeta.
17-godišnjak kaže da o opsadi Sarajeva najviše uči na internetu i od profesorice Vezire. Njoj su sjećanja na opsadu, kako kaže, jako živa, govori Vezira Muhović.
Kao da je trep taj oka prošao. Emocije su jake. Moramo se sjećati toga da ne zaboravimo, a ove učenike, pošto smo u kabinetu u našoj školi, moramo edukovati da moraju znati šta je rat. Moraju znati, nadam se da neće nikad iskusiti niti doživjeti to iskustvo, a na nama je da ih podsjećamo, da se mi podsjećamo, da ne zaboravimo.
Učenici su spremili i kafu, onako kako se spremala u ratu, od mljevenog ječma i leće. Svu spremljenu hranu ponudili su građanima u centru Sarajeva. Edina je probala kafu i kaže da joj vraća uspomene.
Ova je kafu, mi smo ono to iskuhavali,
Bračni par Maglajlić iz Sarajeva prisjetio se i ćevapčića iz opsade.
Molim te da ti reći od čega je Nana prijela ćevapčića.
Bilo je mlijeko u prahu, jerma i prezenta. I nam valja ko ćevapčić.
To je toliko dobro bilo. Da ja nisam konto da je to ova Sarajevska šeja.
Tokom 4 godine opsade Sarajevo je bilo u nestašici hrane, vode, električne energije i drugih potrepština. U granatiranju i snajperskom djelovanju Vojske Republike Srpske ubijeno je više od 11.000 građana, od čega 1600 djece. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Meliha Kešmer.
I u Beogradu je obeležena 30. godišnjica od početka opsade Sarajeva. U okviru akcije inicijative Mladih za ljudska prava i žena u crnom u centru Beograda pojedini građani ostavljali su poruke mira, pripremila Sonja Gočanin.
Ivona Ilić, Ana i Mirko napisali su svoje poruke mira Sarajevu. Za Radio Slobodna Evropa govorili su o tome koju su poruku ostavili i zašto.
Ostavili smo poruku da Beograd voli Sarajevo i da se nadamo skorošnjoj posjeti, eto, kada se uslovi budu stabilizovali i kada bude bilo moguće zbog aktualne epidemije. Što se tiče generalne slike među mladima, svakako smatram da bi o tome trebalo malo više znati, zato što ipak to je susedna država.
Samo da rata ne bude, zato što mislim da rat donosi samo razaranja i apsolutno mislim da ne donosi ništa dobro. Imam prijatelje kojima su poginuli i roditelji i rođaci i tako dalje i znam onako lične priče, bukvalno lični prijatelji koji su izbjeglice odande i prosto to zato sam i ostavila tu poruku.
Ja sam rođen iz Sarajeva. Meni je
preko 80 godina sam tamo, sad vrat izdržao. To sam ja teško prihvatio, teško mi je to palo, sve. Izgubio sam mnogo prijatelja, drugova, svi nacionalnosti.
Marko Milosavljević iz inicijative Mladih za ljudska prava rekao je da akcija ima za cilj pokazivanje solidarnosti prema žrtvama opsade Sarajeva.
U danima kada vidimo slike ukrajinskih gradova, pre svega Kijeva i Mariupolja, koje podsjećaju na to kako izgledalo Sarajevo tog aprila, maja i drugih meseci u toku najduže do sada opsade u modernoj istoriji ratovanja, smatramo kao važnim i značajnim za srpsko društvo da izrazi solidarnost prema žrtvama i preživelima tokom opsade Sarajeva.
Poruke koje su građani napisali bit će prema njegovim rečima objavljene narednih dana na sajtu organizacija Inicijativa Mladih za ljudska prava i Žena u crnom. Opsada Sarajeva bila je jedna od najdužih opsada u istoriji modernog ratovanja i najduža je opsada jednog glavnog grada ikada. Počela je 5. aprila 1992. godine, a završila se 29. februara 1996. godine. Na grad je u proseku padalo 329 projektila dnevno, a civili su bili izloženi snajperskim napadima. Poginulo je više od 11.500 osoba, a od toga 1.600 dece. Sarajevo je pod opsadom držala vojska Republike Srpske. Međunarodni sud za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije osudio je 3 komandanta zbog opsade, i to Stanislava Galića, Dragomira Miloševića i Momčila Perišića. Za terorisanje civila u Sarajevu snajperskim i artiljerijskim napadima osuđeni su i Radovan Karadžić, bivši predsjednik Republike Srpske, i Ratko Mladić, komandant vojske Republike Srpske. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O protivljenju Dubrovčana izgradnji aerodroma u obližnjem Trebinju, a koji podržava vlada Republike Srbije. Naši su argumenti ekološki i zaštita pitke vode za Dubrovnik, a ne protivljenje ekonomskom razvoju susedne Bosne i Hercegovine, izričiti u razgovoru za Radio Slobodna Evropa dubrovački gradonačelnik Mato Franjković. Razgovarao Enis Zebić.
Od 19. stoljeća Dubrovnik se opskrbljuje vodom iz izvorišta rijeke Omble u susjednoj BiH. Pred 30 godina su s namjerom zaštite izvorišta Omble napravljena dubinska istraživanja kojima su utvrđena vodozaštitne zone, kaže za naš program dubrovački gradonačelnik Mato Franjković.
Zona gdje se sada planira izgraditi zračna luka Trebinje se nalazi u drugoj vodozaštitnoj zoni, dakle na području gdje zapravo ne bi trebalo biti nikakve gradnje. I upravo iz tih razloga, a obzirom da mi ovdje govorimo o značajnoj gradnji velikog infrastrukturnog objekta, inzistiramo na tome da se izradi studija utjecaja na okoliš, da se izrade sva potrebna geološka istraživanja kako bi se nedvojbeno utvrdilo da bilo kakva gradnja na poziciji gdje se planira izgraditi zračna luka Trebinje neće ugroziti izvorište rijeke Omble.
Franjković nerazumijevanje srbijanske premijerke Ane Brnabić za njegove argumente tumači time da joj njeni suradnici nisu rekli punu informaciju.
Siguran sam da premijerka Srbije ne zna da izgradnjom zračna luka Trebinje se dovodi u potencijalnu ugrozu izvorište rijeke Omble iz kojeg piju svi građani grada Dubrovnika i svi posjetitelji grada Dubrovnika. Uvjeren sam da to njeni suradnici joj nisu rekli. Da kojim slučajem jesu, onda vjerujem da bi i ona sama stala u zaštitu izvorišta Omble i da bi inzistirala na provođenju potrebnih procedura kako bi se utvrdilo je li se uopće tu zračna luka može graditi.
Franjković odbija prozivanja da se protivi izgradnji aerodroma u Trebinju kako bi zaštitio ekonomske interese dubrovačkog aerodroma. Naši su argumenti isključivo poštivanje ekoloških standarda, kaže.
A ovdje vidimo da standarda uopće nema i oni se na nemošt način pokušavaju izbjeći, a politikom se pokušava to sve skupa zamagliti, prikazati mene kao nekakvog jeftinog populistu političara kojem eto smeta što susjedna država gradi zračnu luku. Meni to ne smeta, ali ne možemo i nećemo dopustiti da se gradi zračna luka na prostoru druge vodozaštitne zone i ugrozi naše izvorište rijeke Omble. Jednostavno ne možemo to dopustiti i koristit ćemo sve pravne resurse da tako nešto zaustavimo.
A ako studija utjecaja na okoliš pokaže da neće biti štetnog utjecaja na vodu iz Omble, Franjković najavljuje da će se prestati protiviti izgradnji.
Jer to je stvar druge države i sigurno nismo mi tu koji možemo i trebamo takve stvari sprječavati ako će oni značiti gospodarski napretak drugog kraja.
Franković kaže kako očekuje punu podršku svojim zahtjevima od strane HDZ-a BiH i da će o tome u sljedećim danima razgovarati i sa Draganom Čovićem. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Elšani i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo.